Mavjlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 7-aprel chorshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalari qisqa satrlarda.
Qirg'iziston poytaxti Bishkekda aksil hukumat namoyishlari davom etayotgan bir paytda poytaxtda favqulodda holat e'lon qilindi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilayotgan Qozog'iston qo'shni Qirg'izistonda sodir bo'layotgan siyosiy voqealar xususida chuqur xavotir bildirdi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle yadroviy dasturga oid AQShning yangi strategiyasini olqishladi.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Qirg'izistonda xalq isyoni, hukumat binolari muxolifatchilar qo'liga o'tmoqda. Qirg'izistondagi voqealarga o'zbekistonliklar munosabati.
Demokratiya orolchasi deydi-ku Qirg'izistonni. Endi ular ozodlikni o'rgangan, svobod slovo o'rgangan, juda qiyin bo'ladi hukumatga qaytarib olish.
Qirg'izistondagi o'zgarishlarning O'zbekistondagi aksiyasi.
Revolyutsiya va to'ntarishlar O'zbekistonga ham ta'sir qilmay qolmaydi.
Qirg'iz voqealari to'g'risida O'zbekiston matbuoti sukut saqlamoqda.
Yo'q, uni ko'rsatmaydi-da. Nima, odamlar ayniydi deb ko'rsatmaydi.
Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Avazbek Aliyev so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Qirg'iziston poytaxti Bishkekda aksil hukumat namoyishlari davom etayotgan bir paytda poytaxtda favqulodda holat e'lon qilindi. Bundan biroz avval prezident qarorgohi atrofiga to'plangan namoyishchilar va xavfsizlik kuchlari o'rtasida otishma ro'y bergani va kamida 5 shaxsning nobud bo'lgani e'lon qilindi. Xususan Reuters agentligi foto muxbiri prezident qarorgohi atrofidagi otishmada nobud bo'lgan 5 shaxs jasadini o'z ko'zi bilan ko'rganini ma'lum qildi. Associated Press agentligi esa kamida 4 odamning nobud bo'lganini bildirdi. Ro'y bergan otishma oqibatida hozircha tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra 49 odam tan jarohati olgan. Guvohlar shuningdek kamida 5 odam o'lganini aytmoqdalar. Butun mamlakat bo'ylab norozilik namoyishlarida 93 shaxsning turli darajadagi jarohat bilan kasalxonaga yotqizilgani xabar qilindi. Bundan biroz avval Oqshumqor partiyasi raisi Timur Sariyev Milliy xavfsizlik hibsxonasidan turib matbuotga telefon orqali bayonot tarqatdi. O'z bayonotida prezident Bakiyevdan o'z xalqiga qarshi o'q otishni zudlik bilan to'xtatish tashni talab qilgan. Qozog'istondan olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra mamlakat janubidagi Aqsi va Oloy tumanlari muxolifat tarafdorlari tomonidan ishg'ol qilingan. Bishkek prokurori o'z navbatida xavfsizlik kuchlari tomonidan qo'lga olingan muxolifat yetakchilarini jiddiy jinoyatlar sodir etganlikda ayblagan. 6-aprel kuni Bishkekda muxolifatning bir qator taniqli yetakchilari, xususan Otamakon partiyasi yetakchisi Almazbek Atambayev va Umurbek Chekibayevlar qo'lga olingan edi. Ayni paytda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilayotgan Qozog'iston qo'shni Qirg'izistonda sodir bo'layotgan siyosiy voqealar xususida chuqur xavotir bildirdi. Bu haqda Ozodlikka Qozog'iston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligining Xalqaro axborotlar qo'mitasi raisi Roman Vasilenko ma'lum qildi. Unga ko'ra, YHXTning hozirgi raisi Qozog'iston Tashqi ishlar vaziri Qanat Sa'dubayev 7-aprel kuni Qirg'iziston Tashqi ishlar vaziri Qodirbek Sarbayev bilan telefon orqali so'zlashib, Qirg'izistondagi so'nggi voqealar haqida jiddiy tashvish bildirgan.
ОБСЕ призывает к спокойствию и сдержанности всех сторон, а также рассчитывает, что правительство и оппозиция
ЕХХТ барча томонни оғир босиб бўлишга чақиради. Шунингдек, Қирғизистон халқининг манфаатини кўзлаб, ҳукумат ва мухолифат ўзаро келишмовчиликни ҳал қилиш учун сиёсий идора ва оқиллик кўрсатишга умид қилади. ЕХХТ тартибсизликлар келиб чиқиши ортида сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий муаммолар ётганини tan oladi. Bu muammolar keng ko'lamli siyosiy dialoglar orqali bosqichma-bosqich hal etilishi lozim. YHXT bunda dialog olib borishda yordam berishga tayyor, deyiladi YHXTga raislik qilayotgan Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Kanat Sa'dubayev e'lon qilgan bayonotda. Qirg'izistonda bo'lib o'tayotgan tartibsizliklar bois Qozog'iston qo'shni davlat bilan o'z chegarasini yopishi mumkinligi haqida bayonot tarqatdi. Bu haqda Olmaotadagi muxbirimiz Dilbek Mavloniy xabar qiladi.
Qozog'iston Milliy xavfsizlik xizmati Qirg'izistonda bo'lib o'tayotgan ommaviy tartibsizliklar bois ikki davlat chegarasi vaqtinchalik yopilishi mumkinligini bildirdi. Hozircha ikki davlat chegarasi odatdagi tartibda ishlamoqda. Ammo davlat xavfsizligiga tahdid bo'lgan taqdirda Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi ikki davlat chegarasida xavfsizlik choralarini ko'rishi mumkin, dedi Milliy xavfsizlik qo'mitasi matbuot kotibi Kenjibolat Beknazarov. Ayni paytda Qozog'istonning Qirg'izistondagi elchixonasi qo'shni mamlakatdagi tartibsizliklar oqibatida jarohat olganlar orasida Qozog'iston fuqarolari yo'qligi haqida bayonot tarqatdi. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Havo mavjlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, siz yangiliklar bilan tanishyapsiz. Germaniya tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle yadroviy dasturgoha taqishning yangi strategiyasini olqishlab, Eron muzokaralar boshlashga tayyor bo'lishi va yadroviy qurolga egalik qilish g'oyasidan voz kechishi lozimligini ta'kidladi. 6-aprel kuni AQSh hukumati o'zining yangi yadroviy doktrinasini e'lon qildi. Unda AQSh yadroviy qurollarni tarqatmaslikka oid xalqaro kelishuvga qo'shilgan davlatlarga qarshi yadroviy qurol ishlatmaslikka va'da bergan. Biroq bu hujjatga Eron va Shimoliy Koreya kiritilmagan. Ayni paytda Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod Obamani AQSh hukumatining ushbu doktrinasiga qarshi Eron munosib javob qaytarishini ta'kidladi. Tashqi ishlar vaziri Manuchehr Muttaqi esa yangi hujjatni propaganda deya atadi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasiga ko'ra, Eronda kamida 35 nafar jurnalist ozodlikdan mahrum qilingan. Qo'mitaning bildirishicha, qamoqqa olingan jurnalistlar sodir etilmagan jinoyat, jumladan o'lim jazosi tayinlanishi mumkin bo'lgan jinoyatlarni o'z bo'yniga olishga majbur qilinmoqda. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi, shuningdek, Navruz bayrami arafasida kamida 18 nafar jurnalist afv qilingani, biroq yaqin fursat ichida bu jurnalistlarning qayta hibsga olinishi mumkinligini ma'lum qildi. Ayni paytda mazkur qo'mita Erondagi vaziyatni diqqat bilan kuzatib borishini bildirdi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining ushbu hisoboti Eronda yana bir jurnalist va huquq faolining qamalishiga to'g'ri keldi. Fardo radiosining xabar qilishicha, Erondagi inson huquqlari nohukumat tashkilot vakili Abdulfazil Abedini 3 mart kuni hibsga olingan va kuni kecha 11 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Bugun Rossiya va Polsha 1940-yilda sobiq sovet maxfiy xizmatlari NKVD tomonidan qatlom qilingan polaklarni birinchi marta birgalikda xotirladi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin va uning polshalik hamkasbi Donald Tusk Katin qishlog'ida o'tkazilgan marosimda qatnashdilar. Vladimir Putin Rossiya totalitar rejimlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlarni keskin qoralashini ta'kidlab, Katinda sodir etilgan xunrezliklar uchun Rossiya xalqini ayblash noo'rin ekanini bildirdi. 1940-yilda sobiq ittifoq yetakchisi Yosif Stalin buyrug'iga ko'ra 20 mingdan ziyod polyaklar, jumladan harbiy zobitlar va ziyolilar otib o'ldirilgan edi. Sobiq ittifoq davrida Moskva bu qotilliklarni natsistlar Germaniyasi sodir etganini aytib kelgan. 1992-yilda Rossiya prezidenti bo'lgan Boris Yeltsin mazkur buyruqni Stalin berganiga oid hujjatlarni oshkor qilgan edi.
Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Avazbek rahmat so'nggi xabarlari bilan. Muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com orqali Ozodlik saytiga O'zbekiston ichkarisidan bevosita hech qanday to'siqlarsiz kirish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga tashrif buyuring. U yerda davom etayotgan bahs-munozaralar, so'rovlar, forumlarda siz ham ishtirok eting. Hozir esa havo mavjlarida Ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Qirg'izistonda xalq isyoni, hukumat binolari muxolifatchilar qo'liga o'tmoqda. Qirg'iziston milliy telekanali ham muxolifat qo'liga o'tgan, qirg'iz hokimlari xalq tarafiga ham o'tayotgani aytilmoqda. Qirg'izistondagi voqealarga o'zbekistonliklar munosabati, Qirg'izistondagi o'zgarishlarning O'zbekistondagi aks sadosi, qirg'iz voqealari to'g'risida O'zbekiston matbuoti sukut saqlamoqda.
Ozodlik radiosi.
mintaqa yangiliklari.
Dasturimizni mintaqada ro'y berayotgan muhim siyosiy o'zgarishlar voqealarga oid mavzu bilan boshlaymiz. Bugun studiyamizda Qirg'izistonlik ommaviy axborot vositalari tahlilchisi To'lqin Umaraliyev mehmon bo'lyaptilar. To'lqin, xush kelibsiz. To'lqin bizga dasturimiz davomida Qirg'izistonda bo'layotgan voqealarni sharhlashda yordam beradi. Demak, dasturimizni Qirg'izistonda bo'layotgan eng so'nggi voqealar rivoji bilan boshlaymiz. Demak, eng so'nggi olingan xabarlarga ko'ra, Bishkekdagi norozilar Qirg'iziston parlamenti, Milliy xavfsizlik qo'mitasi, Mudofaa vazirligi va Bosh prokuraturasi binosini ishg'ol qilishga urinmoqda. Bosh prokuratura binosining yonayotgani ham aytilmoqda. Bizni Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod ayni voqealarni bevosita kuzatmoqda. Hozir Elmurod bilan jonli efirda bevosita bog'lanamiz. Elmurod.
Labay mehribon.
Assalomu alaykum Elmurod. Demak, Elmurod, so'nggi voqealar qanday bo'lyapti? O'sha muxolifatchilarni hukumat binolarini qo'lga olayotgani to'g'risidagi ma'lumotlar qanchalik rost?
Mehribon, eng so'nggi xabar shuki, hozir muxolifat tarafdorlari Qirg'iziston parlamenti va Bosh prokuraturasi binosini ishg'ol qilmoqdalar va ayni paytda Qirg'iziston parlamenti binosi ichida mana shu muxolifatchilar bor, ular parlament binosi ichkarisiga kirishgan. Ayni paytda Qirg'iziston milliy telekanali ham muxolifatchilar qo'liga o'tgan. Ayni paytda bu telekanalda muxolifat tarafdorlari, taniqli davlat va jamoat arboblari chiqish qilmoqdalar. Ular Qurmonbek Bakirovni o'z xalqiga qarshi o'q otmaslikka da'vat etmoqdalar. Bundan sal avvalroq esa 6-apreldan 7-aprelga o'tar kechasi qamoqqa olingan 10ga yaqin muxolifat liderlari Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasidan ozod qilindi. Muxolifat liderlarining qamoqdan ozod qilinganini parlament deputati Isa Umurqulov ma'lum qilgan. Unga ko'ra Umarbek Tegebayev, Almaz Atambayev va boshqa liderlar bir necha daqiqa oldin qamoqdan chiqarilgan. Ayni paytda muxolifat lideri Temir Sariyev bu borada hukumat rasmiylari bilan muzokaralar olib borgan va Temir Sariyev matbuotga bergan bayonotida jumladan mana bu gaplarni aytgan.
Biz граждандық соғыстың астында тұрамыз. Егер де билік ақылына келіп барын тоқтат болса, біз елді қинап аламыз и граждандық соғысқа кетіп қалуымыз мүмкін.
Biz fuqarolik urushi ostonasida turibmiz. Agar hukumat es qushini yig'ib xunrezlikni to'xtatmasa, biz fuqarolik urushi girdobida qolamiz. Muxolifatning birinchi talabi o'q otishni to'xtatish. Bu borada hukumat bilan muzokaralar olib boryapmiz, dedi muxolifat liderlaridan biri Temir Sariyev Ozodlik radiosi bilan bo'lgan suhbati chog'ida. Mehribon,
demak, Elmurod, hozir o'q otishni to'xtatish borasida degan iborani tilga oldingiz. Demak, otishmalar bo'lgan. Bu qurbonlar yoki jarohatlanganlar haqida biror ma'lumot bormi?
Albatta, 7-aprel kuni ertalab Bishkekda hukumat uyini egallamoqchi bo'lgan muxolifat tarafdorlari va huquq tartibot tuzilmalari orasida to'qnashuv sodir bo'lgan. Huquq tartibot tuzilmalari maxsus kuchlari norozilarga qarshi o'q otganlar va mana shu ovozlarni biz yozib olgan edik. Mehribon.
Demak,
Mehribon, Qirg'iziston sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan so'nggi ma'lumotga ko'ra, otishma paytida 17 kishi o'lgan, 147 nafar odam og'ir yaralangan. Butun mamlakat bo'ylab norozilik namoyishlarida yana 197 ta odamning turli darajadagi jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizilgani xabar qilinyapti. Ta'kidlayman, bu Qirg'iziston sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan rasmiy ma'lumot. Mehribon.
Elmurod, keyin biz xabarlarga ko'ra eshitishimizcha o'sha qirg'iz militsiyasi xalq tomoniga o'tdi degan xabarlar tarqatildi. Keyin o'sha internetdagi ayrim saytlarda yoki masalan YouTube saytida e'lon qilingan, namoyish qilingan videolarda o'sha namoyishchilar qo'lida o'sha militsiya tomonidan tortib olingan qurollar borligi namoyish qilindi-da. Bu o'sha militsiya bilan bog'liq nima gapsiz? Rostdan ham o'sha militsiya, qirg'iz militsiyasi xalq tomoniga o'tdimi? bu borada?
Mehribon, muxolifat tarafdorlarining hukumat uyini ishg'ol qilishi harakatiga Bishkekda muxolifat qurultoyi o'tkazishga mo'ljallangan forum media binosiga yig'ilgan 500 chog'li kishini militsiya ko'zidan yosh oqizuvchi gaz yordamida tarqatishga uringani asosiy sabablardan biri bo'ldi. Ya'ni to'qnashuvda namoyishchilar militsiya xodimlarining qurolini tortib olgan, militsiyaning ikki avtobusi yoqib yuborilgan, shundan so'ng barcha liderlari hibs qilinib, yo'lboshchisiz qolgan muxolifat tarafdorlari xalq prezident saroyiga qarab yo'l oladi. Militsiya maxsus qismlari mana shu prezident saroyi oldida xalqqa qarshi o'q otgan va shundan so'ng birinchi qurbonlar haqida xabarlar berila boshlagach, Talasda xizmat safarida yurgan Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Mo'lda Musa Qo'g'antiyev Ozodlik radiosiga mana bunday bayonot bergan.
Qirg'iz militsiyasi bosh bo'lib,
ya'ni qirg'iz militsiyasi men bosh bo'lib xalq tarafidan, men xalq tarafidaman dedi Mo'lda Musa Qo'g'antiyev. Ayni paytda hozirdagi ayrim axborot vositalari ichki ishlar vaziri Mo'lda Musa Qo'g'antiyev Talasda o'ldirilgani haqida xabar tarqatgan edilar. Bu xabarlar tasdiqlanmadi so'nggi ma'lumotlarga ko'ra o'tirik va hozir o'sha Talas viloyatida ko'z qarachig'idek saqlanmoqda va shu o'rinda aytib o'tish kerakki, ayni paytda o'sha Bishkekda bo'lgan otishmalar hozircha to'xtagan va bunga o'sha Mo'lda Musa Qo'g'antiyevning mana shu bayonoti sabab bo'ldimi yoki muxolifat olib borayotgan hukumat bilan olib borayotgan muzokaralar sabab bo'ldimi, bu hozircha noma'lum. Mehribon
Yelmurod, mana o'sha Qirg'izistondagi xalq isyoni boshlanganiga 2 kun bo'lyapti, lekin Bakiyevning biror bir chiqishi matbuot orqali yoki boshqa kuzatilmadi. Ayni paytda o'sha Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev qayerda? Bu haqda biror bir ma'lumot bormi?
Mehribon, Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyevning ayni paytda qayerda ekanligini hech kim bilmaydi. Bu haqda hech qanday ma'lumot yo'q. Prezidentning o'zi mana 2 kundan beri na telekanallarda, na radio orqali, na matbuotda xalqning ko'ziga bir ko'rinish bergani yo'q. Va ayni paytda Qurmonbek Bakiyev Bishkekda deganday bir taassurot ham paydo bo'lishi mumkin. Mana hozir men mana qo'limda ushlab turibman. Qirg'izistonda favqulodda holat joriy etish haqidagi farmonga Qurbonbek Bakiyev imzo chekkan va ayni paytda aytib o'tish kerakki, bu farmon hozir qonuniymi yoki qonuniy emasmi, bu ham bir shubha ostida, chunki Qirg'iziston qonunlariga ko'ra bu farmon Qirg'iziston parlamenti tasdig'idan o'tishi kerak edi, ammo lekin bugun Qirg'iziston parlamenti kvorum bo'lmaganligi sababli bu farmonni tasdiqlagani yo'q. Va yana qaytarib aytaman, hozir Qurmonbek Bakiyevning mavjudligi haqidagi yagona bir hujjat mana shu farmon bo'lib turibdi, lekin uning aslida qayerda ekanligini hech kim bilmaydi.
Elmurod, endi biz eshitishimizcha Kapulus telekanali o'sha Qurmonbek Bakiyevni Amerika harbiy bazasida yashiringan degan bir ma'lumotni e'lon qilishdi. Bu borada sizda hech narsa yo'qmi?
Mehribon, ba'zi bir xabarlarga ko'ra, shuni ta'kidlamoqchimanki, tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra mana shunday gaplar ham bor. Ya'ni u yerda o'sha Manas aeroportida, aynan AQSh bazasi deb aytilmagan, balki o'sha Manas aeroportida ikkita samolyot o'sha Qurmonbek Bakiyevning oilasi bilan boshqa bir mamlakatga ko'chirishga hozir bo'lib turibdi degan xabarlar bor, lekin bu xabar hozircha tasdiqlangani yo'q. Hech qaysi manbalar bu xabarni hozircha tasdiqlamayapti. Mehribon
Elmurod, biz bilamizki, o'sha xalq isyoni deyish mumkin o'sha Qirg'izistonda bo'layotgan voqealarni. Bu voqealar aynan 6-aprel kuni Talasdan boshlangandi. Bugun 7-aprel kuni o'sha Qirg'izistonning viloyatlarida nimalar kuzatildi? Bu o'sha Talasdan tashqari boshqa bir viloyatlarda ham o'sha xalq noroziliklari kuzatildimi?
Albatta, gapni Talasdan boshlay qolay. Talasda 6-aprel kuni militsiya maxsus kuchlari tomonidan xalq tarqatilgan edi. Ya'ni militsiya bu yerda o'qotar, kechirasiz, rezina o'qlar va o'sha ko'zdan yosh chiqaruvchi gaz qo'llash orqali xalqni tarqatgan edi va bu to'qnashuv yarim tungacha davom etgan edi va aytib o'tish kerakki, shunga qaramasdan 7-aprel kuni Talasda yana xalq namoyishga chiqqan, ichki ishlar boshqarmasi binosini egallagan, yana hokimiyatni egallagan va u yerda o'sha talasliklar tili bilan aytganda xalq gubernatorini saylab boshqaruvni qo'lga olganlar. Ayni paytda Norin viloyatida ham o'sha hokimiyat, viloyat hokimiyati norozilar qo'liga o'tgan va bu yerda ham norozilar o'z hokimlarini saylaganlar va Qirg'izistonning Issiqko'l viloyatida hokimiyat tinch yo'l bilan norozilar qo'liga topshirilgan. Issiqko'l viloyat hokimiyati oldiga muxolifat tarafdorlari ertalab to'plangan. Ular viloyat gubernatori Qiziqbek Isayevdan hokimiyatni xalq qo'liga topshirishni talab qilishgan. Norozilar oldiga chiqqan gubernator ularning talabini bajarishini aytgan. Gubernator bilan birgalikda hokimiyat xodimlari ham ish joylarini tark etganlar. Shundan so'ng Qoraqo'l shahri hokimi ham ish o'rnini xalq vakillariga bo'shatib berdi va bu ikkala hokim o'zlari xalq bilan birga ekanliklarini e'lon qildilar va shuni aytib o'tish kerakki, Qirg'iziston janubidagi Aqsi va Oloy tumanlarida ham mana shunday voqea bo'lib o'tgan va ayni paytda Qoraqulja tumanida ham hokim o'z ixtiyori bilan ishdan ketgani, uni o'rniga xalq vakillaridan biri hokim qilib saylangani haqida xabarlar bor. Mehribon.
Demak, Elmurod, o'sha Qirg'izistondagi o'sha ommaviy ravishda kuzatilyapti deyish mumkin. Demak, barcha viloyatlarda bu o'sha xalq isyoni ommaviy ravishda kuzatilyapti. Demak, Elmurod, sizga rahmat. Voqealarni kuzatishda davom eting. Biz siz bilan dasturimizni ikkinchi qismida yana bevosita bog'lanamiz. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling, salomat bo'ling.
Muhtaram tinglovchi, demak, bizni studiyamizda bugun Qirg'izistonlik ommaviy axborot vositalari tahlilchisi To'lqin Umaraliyev ishtirok etyaptilar. Demak, To'lqin, sizda mana shu qo'shimcha biror bir ma'lumot bormi bugungi o'sha Qirg'izistonda bo'layotgan voqealarga doir?
Qo'shimcha ma'lumot hammasi aytib o'tilib keldi. Qo'shimcha ma'lumot aytish mumkin. Bu inqilob bo'yicha ko'pchilik hozir inqilob qaytaladimi Qirg'izistonda yoki qaytalanmaydimi deb.
Demak, o'sha 5 yil oldingi inqilob yana takrorlanishi mumkinmi bugungi, kechagi, bugungi voqealardan keyin?
Meni fikrimcha inqilob endi bo'ladi. Haqiqiy inqilob nima deganda, bu 2005 yilga bo'lgan voqealarga xato baho berilgan, inqilob bo'ldi degan, lekin inqilobda hammaga ma'lum tizim davlat tuzumi o'zgaradi va umuman boshqa tuzum, boshqa odamlar, boshqa fikrlar, boshqa ideyalar, boshqa tuzum bo'lib keladi. 2005 yilda bo'lsa, juda ko'pchilik ekspertlarning aytishi bo'yicha ham davlat xodimlari o'zgargan, lekin tuzum o'zi o'zgarmagan.
Bugun kechagi va bugungi voqealar rivoji sizningcha inqilobga olib keladimi?
Inqilobga olib kelishi mumkin. Buning hammasi qaysi insonlar, qaysi oppozitsiya xodimlari, qaysi oppozitsiya ishchilari davlat tepasiga kelishiga bog'liq bo'ladi. Agar davlat oppozitsiya xodimlari, oppozitsiya odamlar tarafdan to'g'ri qo'yiladigan bo'lsa, bu prezidentlikka yoki boshqa joylarga, davlatdagi joylarga inqilob bo'lishi mumkin bu sabab.
Tushunarli. Demak, To'lqin, hozircha sizga rahmat. Ayni paytda bizni Bishkekdagi muxbirimiz Basira Bishkek shahridagi Olatov markaziy maydonida. Basira. Assalomu alaykum, Basira. Demak, Basira, ayni paytda Olatov markaziy maydonida nima gap so'z?
Olatovda hozir Oq uy, Bishkekdagi o'sha Oq uy tomonidan har 10-15 minutda otishma bo'lyapti. Aynan o'sha snayperlar deyishyapti, o'sha tomonni otishyapti. Olomon xalq qochyapti orqaga va yana birozdan so'ng o'z o'rinlariga borib kelib turishdi Oq uy atrofida. Yarim soat ichida meni ko'z oldimda 23 ta odam yaralangan, ularning ichida endi halok bo'lganlari bilmadim qancha, lekin yaralangani aniqlarni olib ketishdi hozir.
Harbiy Basira, harbiy texnikalar qanchalik ko'p? Nimalar bor harbiy texnikalarda?
Voyda.
Basira.
Ana hozir BTRni ovozlashingiz, ikkita BTR ko'rinib turibdi, boshqa hozir texnikani ko'rinmayapti dedi.
Harbiylar
juda ko'p, xalq yaqinroq borish juda ham qiyin.
Harbiylar qanchalik ko'p? Sizga ko'rinyaptimi? Qanchalik ko'p?
Yo'q. Harbiylar bu yerdan ko'rinmayapti, ular oq uyning ichida deyishyapti. Bu atrofda ko'rinmayapti. Bu yerda xalq faqat.
Xalq qanchalik ko'p?
Hozir 300 metr naridaman.
Xalq qanchalik ko'p? O'sha namoyishchilar qanchalik ko'p?
Ba'zan aytishki, bu yerda 30 mingga yaqin odam bor. Balki bu haqiqatga yaqinroqdi, chunki mana shu Bishkekdagi o'sha Olatov maydonini biladiganlar aytishi mumkinki, bu maydon haqiqatan zich, hozir juda ham ko'p odam ana mana shu maydonda to'ldirishgan. Bu yerda Oq uy tarafda hozir ko'plari generalniy bosh prokuraturasini atrofida odam juda ham ko'p. Maydon odamga juda ham ko'p.
Basira, o'sha namoyishchilar qo'lida qurol bormi?
Men qurolni bilasizmi, mehribon, kelganimdan beri juda ham kam qurol ko'rdim.
Namoyishchilar qo'lida.
Qo'lida hech narsa yo'q. Hatto toshlar bor, toshlar lekin pastda yotibdi. Hozir hech kim tosh ham otmayapti. Endi Oq uyga yaqin tarafda qo'llarda tosh bor. Lekin atrofida turgan mana bir to'da olomonda qurol ham yo'q, tosh ham ko'rmayapman. Bir ikkita yo uchtasida uchratdim shu Kalashnikov avtomatini, tamom. Boshqa hech kimda ko'rganim yo'q qurol.
Tushunarli. Basira, sizga rahmat.
Mayli, sog' bo'ling, mehribon.
Bu Basira, Bishkekdagi muxbirimiz Basira Olatov markaziy maydonida bo'layotgan manzarani bizga chizib berdi. Demak, 6-apreldan buyon Qirg'izistonda nima bo'lyapti? Eshitirishlarimizni muntazam tinglab kelayotgan mushtariylarimiz uchun bu savolning javobi aniq. Respublikaning qator shahar va qishloqlarida, poytaxt Bishkekda xalq ko'chaga chiqdi, tartibsizliklar kechadan beri soat sayin avj oldi. Qirg'izistonda davom etayotgan tartibsizlik nimaning oqibati? Tinglovchilarimiz aksariyatining bu savolga javobi bo'lmasa kerak. O'sha javobni topib berish maqsadida muxbirimiz bir qator oddiy qirg'izistonliklar va mintaqashunos mutaxassislarga murojaat qildi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Qirg'izistonda davom etayotgan voqealar hozircha neytral, tartibsizliklar degan so'z bilan nomlanmoqda. Ertaga bu so'z inqilob so'ziga donadimi yoki davlat to'ntarishiga urinish degan ayblovga aylanadimi? Bu bugungi muhorabada kimning qo'li baland kelishiga bog'liq. Bu ertaga yoki indinga bo'ladigan gap. Hozircha esa oddiy qirg'izistonliklar va mutaxassislardan eshitganlarimiz bilan tanishtiraylik. Qirg'izistonda davom etayotgan tartibsizliklar sababi nimada degan savolga javoban ular ham iqtisodiy, ijtimoiy, ham siyosiy sabablarni sanab o'tishdi.
Qimmatga tushgan, qimmatlagan energiya.
O'shlik Umurzoq aka
elektrda, telefonlarda, boshqalarda qimmat qilib, haligi o'zi absonatikaga bir kerosinga suv quyib, hukumat aybdor bo'lib qolyapti dedi.
Umurzoq akaning gapi hozircha tushunarsizdir. Uning yurtdoshi Rustam Ahmadaxunov ham tartibsizliklar haqida gapirar ekan, gapni elektr quvvati narxidan boshladi.
Во-первых, власть спровоцировала сама события своими действиями. Повышение тарифов на свет, на тепло.
Elektr va issiqlik quvvati uchun narxlarni ko'tarish bilan hukumatning o'zi bugungi voqealarni qo'zg'ab qo'ydi, dedi Rustam Ahmadaxunov. Tartibsizliklarning iqtisodiy ijtimoiy sabablari sifatida Jalolobodli jurnalist Abdumo'min Mamaraimov ham energiya masalasini tilga oldi.
Hamma hozir biriktirib vaziyatni og'irlashtirib olgan narsa, elektr energiyasi, turli kommunal xizmatlarga, narxlarga ta'sir etishi bo'libdi.
O'tgan yilning noyabrida Qirg'iziston hukumati elektr quvvati narxini joriy yil 1-yanvaridan boshlab 2 baravarga, iyuldan boshlab 5 baravarga oshirajagi to'g'risida e'lon qildi. Bir necha hafta muqaddam 6-apreldan buyon davom etayotgan noroziliklarning debochasi Norin viloyatida boshlangan, norinliklar hukumatdan narxlarni tushirishni talab qilgan edi. Keyinroq hukumat norinliklar talabini qondirganday bo'ldi. Hatto prezident Bakiyev kuni kecha narxlarni yozda yana ko'tarmaslikka va'da berdi. Moskvalik mintaqashunos tahlilchi Sanobar Shermatova ham energiya masalasi xalqning kuchli noroziligiga sabab bo'lganini aytib o'tdi.
Во-первых, потому что были проведены непопулярные меры по увеличению тарифов, которые, в общем, основная масса населения просто это не приветствует и даже растет такой протестный потенциал.
Birinchidan elektr energiyasi tariflarining oshirilgani aholi noroziligi potensialini kuchaytirib yubordi, dedi tahlilchi. chiroq pulining oshirilishiga ba'zilar fikricha balki aholi chidagan bo'lardi, agar oshirganlar xalqqa tushuntira olsa, lekin xalq tushuntiruvchilarga ishonmay qo'ydi. Xuddi mana shu joyda tartibsizliklarning yana bir muhim sababi yuzaga chiqadi.
Qimmatga tushgan qimmatbaho va'dalar.
O'shlik Umrzoq aka,
bu holatda tizim xato bo'lishligi ko'proq hukumat tomonida, hukumat eldan ayrilib qolganligi, o'rtadagi dialog yo'qligi, mamlakatdagi keyin yana o'zi aytgan oilaviy boshqa bo'lib.
O'zi der ekan Umrzoq aka Bakiyevni nazarda tutayapti. Oilaviy boshqaruv der ekan, bundan 5 yil oldin Bakiyevning hokimiyat tepasiga Akayevning oilaviy boshqaruviga qarshimiz degan shior bilan kelganini nazarda tutayapti. Rustam Ahmatoxunov Bakiyev 5 yil avvalgi va'dalariga vafo qilmadi degan fikrni bildirdi.
Сам Бакиев неоднократно обманывал народ, так?
Бакиевнинг ўзи халқни бир неча бор алдади, деди Ахмат Ахунов. Озод Европа Озодлик радиосининг Марказий Осиё мамлакатлари бўйича таҳлилчиси Брюс Панер ҳам тарсизликлар муҳтамал сабаблари тўғрисида гапирар экан.
Когда Бакиев стал президентом, он пообещал, что не будет непотизм.
Bakiyev prezidentlikka saylangach nepotizmga qarshi turishga, hokimiyatdagi amal kursilarini qarindosh urug'lariga bo'lib bermaslikka so'z bergan edi, deb esladi. Xuddi shunday gapni Moskvalik tahlilchi Sanobar Shermatovadan ham eshitdik.
Правительство Бакиева и сам президент Бакиев не выполняет данное обещание, которое вот он как раз он об этом говорил. Он с этим пришёл во власть, это покончить с семейным правлением.
Bakiyev hukumati va Bakiyevning o'zi hokimiyatga kelgach oilaviy boshqaruvga chek qo'yamiz degan va'dalarini bajarmayapti, dedi Shermatova. Ma'lumotlarga qaraganda Bakiyevning 6 ukasi bor. Barchasi hokimiyat pillapoyalarining turli pog'onalaridan joy olgan. Bir ukasi davlat soqchilik xizmati boshlig'i, o'g'li Maksim hozir egallab turgan lavozimida vakolatlariga ko'ra bosh vazirdan ham yuqori turadi deyishadi. Umuman, tartibsizliklarga fon bo'lgan sabablar ko'p, deydi Jalolobodli jurnalist Abdumo'min Mamaraimov.
Saytlarda blokirovka qilinishi, jurnalistga bo'lgan davleniya, bular bosim hammasi katta bir buket bo'ldi-da, endi bitta sababni aytishdi, endi hammasi bor-da bu ichida.
Yana bir savol.
Nima uchun tartibsizliklar aynan 6-aprelda boshlanib ketdi?
Gap shundaki, yaqinda hukumat prezident Bakiyevning tashabbusi bilan xalq qurultoyi o'tkazgan, muxolifat ham 7-aprel kuni viloyatlarda muqobil qurultoylar o'tkazishni rejalashtirgan edi. Hokimiyat muxolifatning o'sha aksiyalarini o'tkazishga ruxsat bermadi va boz ustiga ularning uyushtiruvchilarini ta'qib qila boshladi. 6-aprel kuni
Talasda Bulot Sherniyazov qamoq qo'yibdi. Aslida Talasda boshlandi-da.
Bulot Sherniyazov muxolifat faollaridan biridir.
Hamkasbim Sarvar Usmon, 6-apreldan buyon Qirg'izistonda nima bo'lyapti? Qirg'izistonda davom etayotgan tartibsizlik nimaning oqibati kabi degan savollarimizga javob izladi. Biz ayni savollarga studiyamiz mehmoni To'lqin Umaraliyevdan ham javob so'raymiz. Demak, To'lqin, sizningcha o'sha 6-apreldan buyon Qirg'izistonda bo'layotgan voqealar, o'sha tartibsizliklar nimaning oqibati?
Bu Bakiyev davlatining ko'p yillardan beri olib kelayotgan noto'g'ri sistemasi, tizimi, nimaga degani ko'p yillardan beri shu 2005-yilda bergan va'dalari, juda ko'p va'dalarni bergan, shunda ko'pchilik aytib ketgan bu va'dalarni ko'p berdi. Vaqti bo'larmikin bularni hammasi ustidan chiqqani deb. Hozir shu gaplar to'g'ri bo'lib chiqyapti, nima degani juda ko'p bergan va'dalarni Bakiyev ustidan chiqa olmadi. Va bu va'dalarning eng birinchisi bu davlatni oilaviy boshqaruvdan yo'qotish. Shu tizimani chiqarib tashlash davlatdan. Lekin aytib o'tilgandek bo'ya nafaqat yo'qotdi, balki o'zini oilasini, aka-ukalari ko'p bo'lgan Bakiyev o'zini oilasini butunlay davlatga olib kirdi. Aka-ukalaridan uyoq tursin, o'zini o'g'lini ham davlatni eng haligi kerellik strategik institutlarining birini direktor qilib qo'ydi. Shuning uchun odamlar shundan keyin juda ham negativ fikrda bo'lib qolgan, salbiy fikrda bo'lib qolgan. Bu anchadan beri to'planib keldi. Boz ustiga o'tgan yili kuz oylarida kommunal xizmatlarni narxlarini asossiz bir necha barobar ko'tarilishi bo'ldi. Qirg'iziston hozir ko'pchilikka ma'lum, juda ham Qirg'izistondagi insonlar kambag'al yashashadi. Shuning uchun juda ko'pchilikka bu to'lovlar katmonligi juda ham qattiq urdi. Shuning uchun odamlarning salbiy fikri shu davlat haqida to'planib kelib, mana bu shu kunlari bu yuzaga chiqdi. Shu
Tushunarli. Demak, to'lqin, rahmat sizga. Studiyamiz dasturimiz davomida yana siz bilan suhbatlashamiz. Muhtaram tinglovchi, ayni o'sha Qirg'izistonda ro'y berayotgan voqealarni ozodlik.org sayti orqali ham bevosita tanishishingiz mumkin. Saytimizda o'sha Qirg'izistonda bo'layotgan voqealarga doir suratlar, video tasvirlar joy olgan. Marhamat, saytimizga tashrif buyuring.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Qirg'izistonda sodir bo'layotgan voqealar butun dunyo ommaviy axborot vositalarida soat sayin e'lon qilinib turgan bir paytda o'zbekistonliklar yon qo'shnilari siyosiy va ijtimoiy hayotida nima bo'layotganini hatto bilishmaydi ham. O'zbekiston axborot agentliklari, mahalliy televideniyalar va kundalik gazetalar bu haqda hatto bir satr ham xabar e'lon qilmadi. Xabarlarga ko'ra, O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegara hududlaridagi qo'shinlari kuchaytirilgan rejimga o'tkazilgan mavzu tafsilotlari bilan Sadriddin tanishtiradi.
Qo'shni Qirg'izistonda xalq g'alayonlari bo'lib turgan, hokimiyatlar muxolifat vakillari tomonidan ishg'ol qilinib turgan bir paytda O'zbekiston markaziy va mahalliy televideniyalarining axborot dasturlari ikkinchi kun bo'lyaptiki, bu haqda sukut saqlamoqda. O'zbekistonlik ayol bu voqealardan umuman xabari yo'qligini aytadi.
Qirg'izistondagi voqealarni eshitdingizmi?
Qirg'izistonda?
Ha.
Qanaqa voqea haligi? Tomoshnidagilarmi?
Yo'q, kecha mana bir qancha viloyatlarda yig'ilishlar, bu hokimiyatlar bosib olingan, hozir Bishkekda to'polon bo'lyapti hokimiyat uchun. Muxolifat katta. O'zbekiston televideniyasi bermadimi?
Yo'q. Ko'rmadim ham. Televizorda sizga bermayapti, shekilli. O bergan ham yo'q.
Yana bir suhbatdoshimiz Andijonlik Sadroxim Sufiyevning aytishicha, xalq noroziligi yoki namoyishlari kabi xabarlar O'zbekiston televideniyasida umuman ko'rsatilmaydi. O'zbekiston hukumati bunday xabarlardan aholining ogoh bo'lishidan va chillakini ko'rib chumak urishidan xavfsiraydi.
Yo, uni ko'rsatmaydi-da. Nima, odamlar ayniydi deb ko'rsatmaydi. Endi haligi chilla degan gap bor, nimasidan almoqchi bo'lsin, bizniklar ham shunaqa qilib qolmasin deb ko'rsatmaydi. Bizgilar haligi Tojikistonni ragun kesini ko'rsatishadi, aytishadi. Ha, konsert ine keyin aynaqa 5 ta harfni qo'yib oldir, orqasini toping nima deydi, ashin topishadi, bilasizlarda o'tirishadi. O'zbekiston televideniya radiosini ko'rdingiz? Shu mana shu joni chiqib ketadi, shu 3 ta qiz yuradi, bitta o'g'il bola ashillatadi, shu qo'yaverasiz endi bir haligi bir odam falasular aytgan ekan, shu millatni yo'qotaman desang, buni muzika ashillaga o'rgatgin deb. Butun ashilla cho'p ketdi. Bu chamamda bizni shu O'rta Osiyoga, xalqiga yetadigan ashillachi chiqdi bizda. Men endi rahmim kelyapti bizni rahbarlarga. Bizni rahbarlar ham uxlolmaydi. Ularni ko'rib, ja bo'g'ilishadi.
O'zbekistonliklar Qirg'izistonda sodir bo'layotgan voqealar haqida Rossiya telekanallari va xorijiy radiostansiyalardan axborot olishayotganini aytishadi. Xabarlarga ko'ra, 6 aprel kuni kechqurundan boshlab O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegaradosh hududlaridagi qo'shinlari kuchaytirilgan rejimga o'tkazilgan. Xo'jaobod tumanidagi Do'stlik chegara postiga borib qaytgan o'shlik muxbirimiz Sherzod Yusufning aytishicha, chegaralar tamoman yopib qo'yilgani yo'q, biroq chegaradan o'tuvchilar odatdagidan tashqari qattiq tekshirib o'tkazilgan.
O'shilini rejimga o'tdiyapti. O'zbekiston Qozog'istonlar bilan.
Chegaralar yopilganmi, yo'qmi?
Ochiq ekan chegaralar, faqat o'shilini rejimda ekan.
deydi o'shlik muxbirimiz. Farg'ona viloyatining Rishton tumanidan Qirg'izistonning Botkent viloyatiga o'tadigan chegara o'tkazuv punkti hozircha normal ishlab turibdi, deydi rishtonlik Komiljon aka.
Bizning Rishton bilan chegaramiz ochiq. Haqiqiy 200 so'm to'laysiz, Qirg'izistonni postiga biznikiga to'lamaysiz. Shu o'tib suvga qarab ketamiz siz. Asosiy nimamiz? Ona Qirg'iziston nimasi ochiq. Shu bugun o'zim Rishtondan chiqdim, qirg'iz nimalar yurishibdi hammasi.
Andijon viloyatining Xonobod tumani hokimiyatining o'z ismini bildirishni istamagan xodimining so'zlariga ko'ra, 2009-yilda bu yerdagi chegaraga bo'lgan qurolli hujumlardan so'ng Qirg'izistonga o'tadigan chegara punkti tamoman yopib tashlangan.
Xonobod chegara Qirg'izistonga chegaradosh tuman-ku.
Ha,
shunga ana bu Qirg'izistonda to'polonlar bo'lyapti-da bugun. Chegara qanday ekan? Yopiqmi, ochiqmi? Shuni so'ramoqchi edim.
Aka, bizda o'tkazmay qo'ygan o'g'lavi nimada nima bor u? Do'stlik posti. Xudoga do'stlik posti. Aha. Bitta o'tadigan nima qilib qo'ygan, yo'l qilib qo'ygan ekan, undan boshqa yo'li yo'q. Chuqur qazib o'lab post borgan ekan. Agar u chuqurdan bittasini qo'liga 10,000 berib nariga o'taman desangiz, bu yerda Qirg'iziston soldati, bu yerda O'zbekiston soldati sirot otamanga tushadi.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasidan O'zbek-Qirg'iz chegarasidagi bugungi vaziyat haqida ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi.
Havo mavjlarida ozodlik. Pragadan gapiramiz. Qirg'izistonda bo'layotgan siyosiy jarayonlarni kuzatishda davom etamiz. Ozodlikka yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda Qirg'izistonda axborot olish imkoni cheklangan. Telefon aloqalari ishlamayapti. Uyali telefon tarmoqlari o'chirilgan. Eng so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, hatto internet tarmoqlari ham ishlamayapti. Hukumat barcha resurslarni to'sib qo'ygani haqida xabarlar bor. Shunday bir paytda axborot olishning muqobil yo'llari bormi? Ayni savol bilan studiyamiz mehmoni To'lqinga savol beramiz. Demak, To'lqin, ayni shunday bir Qirg'izistonda hozir kuzatilayotgan ayni shunday bir holatda muqobil bir axborot olish yo'llari bormi?
Muqobil axborot olish yo'llari bor, ko'p, oz emas. Televideniye orqali bu juda ham qiyin, shuning uchun buni ko'pchilik bilib qolgan va internet qo'llanuvchilar hozir Qirg'izistonda ko'p bo'lgani uchun muqobil ma'lumotni ko'pincha qirg'izistonliklar internetdan oladi. Juda ko'p saytlar, veb-saytlar davlat qarshi yozilgan yo bo'lmasa davlatni kritika qilib yozgan veb-saytlar yopilgani bo'lishiga qaramasdan internet ishlatadigan insonlar blokirovkani, shu blokirovka qilingan saytlarni ochishni o'rganishgan. Har xil dasturlar bor yoki internetni o'zida har xil veb-saytlar bor shuna xizmat ko'rsatadigan. Shuning uchun muqobil informatsiya olish, ma'lumot olish qiyin emas, lekin buni bilish kerak. Lekin u qiyin emas. Osa bo'ladi. Radio yoki televideniyega kelsak, hozirgi kunda bu televideniye va radio barchalari davlatning qo'lida yoki davlatga yaqin bo'lgan insonlarning qo'lida bo'lganligi uchun bu ommaviy axborot vositalari davlatga qarshi yoki davlatni kritika qilgan ma'lumotlarni berishmaydi.
Shunday bir paytda qanaqa bir muqobil yo'l bor? Muqobil axborot olish yo'li.
Hozirgi kunda Qirg'izistonda Twitter mikroblog xizmati juda ham populyarni bo'lib ketdi.
Ommalashib ketdi. Bu qanaqa nima bu?
Bu Twitter.com bu mikroblogging xizmati, bu degani har birta beriladigan ma'lumot 140 ta simvolga ega bo'ladi. SMS SMS-ga va telefon orqali SMS-ga o'xshab. Bu degani sizga kompyuterni keragi yo'q degani, ma'lumot berib va ma'lumot olgani. Bor kerak bo'lgan narsa sizga telefon, GPS internet qabul qiladigan telefon. Siz Twitter.com'ga kirib, shu Twitter.com'da registratsiyadan o'tib, siz xohlagan narsangizni yoza olasiz, xohlagan narsani shu Twitter orqali o'qiy olasiz. Hozir shu kuni masalan hashtag FreeKG orqali Qirg'izistonda Bishkekda bo'layotgan voqealar haqida juda ko'p Twitterni ishlatadigan odamlar juda ko'p ma'lumot berishdi. Ayrimi to'g'ri, ayrimi noto'g'ri, lekin ma'lumotni ko'pligi, ma'lumotni borligi odamni quvontiradi.
Demak, buning uchun uyali telefon
Uyali telefon kerak
va internet.
va GPRS internet, ya'ni uyali telefondagi internet kerak. Hozirgi kundagi telefonlarni olib qarasak, telefonlar hozir juda ham rivojlanib ketgan. Barcha telefonda hozir GPRS internet bor.
Demak, bu holatda xohlagan odam o'sha axborotni tashlash, yetkazish imkoniga ega.
Xohlagan odam bir necha nuqtalarni bosib va shu xabarni yozib va bir nuqtaga bosib shu xabarni dunyoga yetkisa bo'ladi.
Demak, to'lqin, rahmat sizga. Demak, o'ylaymizki, biz o'sha tinglovchilarimiz orasida o'sha shu muqobil, siz aytgan muqobil axborot olish yo'lidan foydalanuvchilar ko'payadi deb o'ylaymiz. Demak, muhtaram tinglovchi, agar internetga kirish imkoni borlar uchun bizni ozodlik.org saytimizda bugun o'sha Qirg'izistonda bo'layotgan voqealar soat sayin, aytish mumkin, daqiqa sayin yangilanib turibdi. U yerda siz o'sha Qirg'izistonda ro'y berayotgan otishmalar yoki halok bo'lganlar, yonayotgan o't qo'yilgan binolar borasida binolarga oid suratlarni, hatto videolarni ham ko'rish, tinglash, eshitish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga tashrif buyuring.
Aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz hamda manzilimizni yodingizga solamiz. Bizning elektron manzil: o'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org. Marhamat, maktub yozing. Bizning internet sahifamiz: www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring. Bizning pochta manzilimiz, e'tibor qiling, u o'zgargan: Vinohradskiy ko'chasi 159A uy, Praga 10, Chexiya Respublikasi. Indeks raqami 102.0. Telefon raqamlarimiz: mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02, 21, 12, 34, 37 yoki 33, 82. Marhamat, qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.
Mavjlarda ozodlik dasturimiz davom etadi. Hozir e'tiboringizga qurultoy eshitirishini havola qilamiz. Bugun qurultoyda Qirg'izistondagi o'zgarishlarning O'zbekistondagi aks sadosi borasida fikr bildiriladi. Marhamat.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Kamina Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Bugungi mavzumiz Qirg'izistonda yuz berayotgan o'zgarishlarga bag'ishlandi. Demak, Qirg'izistonda minglab odamlar o'z haqqlarini talab qilib ko'chalarga to'kildi. Xo'sh, buni sabablari, saboqlari nimadan iborat? Bugungi eshittirishimizda taniqli siyosatshunos Shohida Yoqub, O'zbekistondan akademik, demak, Rustam aka Abdullayev va Andijon tiklanish va taraqqiyot tashkiloti. Bundan 5 yil oldin Andijondagi xalqni, demak, oyoqqa qaldirganlardan birisi Nurul aka Maqsudov ishtirok qilmoqda. Nurul aka Maqsudov Germaniyadan, Shohida Yoqub Londondan turib gapirmoqda va Rustam aka Abdullayev O'zbekistondan turib. Xo'sh, Qirg'izistondagi voqealarni kuzatayapsizmi degan savolni Rustam akaga berdik. Kuzatayapsizmi Qirg'izistondagi voqealarni?
Kuzatayapman. Juda og'ir voqealar bo'lyapti. Endi hozir revolyutsiyaga qarab ketyapti shekilli.
Demak, Qirg'izistondagi voqealar o'sha inqilobni eslatuvchi voqealar deb aytib o'tdingiz. Shularni, demak, O'zbekistondagi rejimga, O'zbekiston xalqiga, millatiga, davlatiga xayri bormi? Bu salbiy xususiyati bormi yoki ijobiy? Rustam aka, sizni fikrlaringiz.
Umuman har qanday to'ntarish revolyutsiyalarga qarshiman. Umuman qarshiman. Endi u hech yaxshi oqib, mana butun dunyo demokratiyaga Akayev nima bo'ldi? Men har yozyapsizmi?
Ha, yozyapman, marhamat.
Men shaxsan iqtisodchi, hayotiy tajribaga ega odam. Bunaqa to's-to'polonlarni o'z ko'zimdan ko'rib, ichida yurib ko'rgan odam sifatida mana Namangan viloyatida rayonlar qo'shilganda men Norin rayonida rais polkom raisi vazifasini bajarib turdim. Shu unday odam sifatida aytamanki, men har qanday revolyutsiyalar va to'ntarishlarga qarshiman. Hech qanday bu qo'shni mamlakatda bo'ladigan har qanday revolyutsiya va to'ntarishlar O'zbekistonga ham ta'sir qilmay qolmaydi. ana ilgari bo'lgan rangli revolyutsiyada hammani xabari bor. Ruschasiga aytganda endi to'sapolangda bari haligi magazinlarda o'marib o'g'irlik boshqalar hamma yo'qda janjal. Bizni xalqimizda mana shu O'rta Osiyo, Markaziy Osiyo xalqlarida demokratiya tajribasi hali yetarli emas. Sovet hokimiyat davrida feodalizmdan sotsializmga kapitalizm etapini o'tmay o'tgan deylardi. Shunga o'xshab olomon boshqaruvsiz bo'lib shunaqa holatlar vujudga kelib odamlar hayotiga xavf solishi mumkin. Shuning uchun bizda parlament tipidagi demokratiya o'rnatish juda yaxshi bo'lardi. Shu Qirg'izistonda shu hozirgi rahbari hali qurultoy sifatida yangicha bir yo'lni tutmoqchi bo'lyapti. Ana shu to'g'ri degan fikrdaman. Endi qolgan gaplar endi bu Qirg'izistonni o'zida hal bo'ladi. Men bir narsa deyishim qiyin, lekin menimcha shu tinchlik bo'lsa, hamma narsani bu revolyutsiyaga aylantirmay, muhokama qilib hal qilinsa yaxshi natija beradi degan fikrdaman.
Mustafa aka fikrlari edi. Demak, Shohid Yaqub, sizni fikrlaringiz bormi bunga nisbatan? Marhamat.
Men masalan shu savolni ko'tarmoqchi edim. Revolyutsiya inqiloblarga nima olib keladi? Ya'ni mamlakatda davlatda shunaqa vaziyat kelib chiqadiki, odamlar noilochlikdan namoyishlarga chiqishadi. Ana shu narsaga olib kelmaslik uchun ya'ni demokratiyani, haqiqiy demokratiyani rivojlantirish kerak. Ya'ni bu yerda ochiq saylovlar bo'lishi kerak va har bir nimasini, har bir murozimni, masalan, hokim bo'lsa ham, hattoki rayonning hokimini ham saylanish kerak. Masalan, Qirg'izistonda bu ikkinchi marta sodir bo'layotgan voqea. Birinchi revolyutsiya bo'lgan paytda men o'sha Qirg'izistonda bo'lgan edim. Va u yerda nima revolyutsiya inqilobga chiqishining nima sababchi bo'lgan? Bu Akayev rejimining o'tib qorohullikka botganligi. Bu bir masala edi. Bu gal ham nimaga kelib chiqdi shu masala? Bakiyev hokimiyatga kelgan bo'lsa ham baribir poraxo'rlikni rivojlantirdi. Undan tashqari xuddi Akayevdek o'z o'g'liga, ya'ni bolalariga eng yaxshi narsalarni berib, masalan, Maksim Bakiyev ham hamma biladi, u katta poraxo'rlikka botgan bir odam. Vadim aqldiki, Maksim Bakiyevni Qirg'izki fond razvitiya, ya'ni Qirg'iziston taraqqiyot fondining raisi deb tayinlangan. Bo'lmagani, bu degani butun Qirg'izistonning resurslari uning o'g'lining qo'lida to'plangan. Bu nima? Juda bo'lmaydigan holat.
Endi bu gapni Shohidaxon Rustam akaga bersak shu savolni. Rustam aka, mana Shohidaning gaplarini eshitdingiz. Bunga nima deysiz endi siz?
Bir rahbarni bolalari o'g'ri bo'lar ekan.
Men menga qarang uka. Men Qirg'izistonlik emasman, lekin meni O'rta Osiyoni hamma respublikalarda qarindoshlarim bor. Ko'p voqealardan xabardor bo'lib turaman. Birovni ayblash uchun u aybini oldin sud bo'lib bo'yniga qo'yilgan bo'lsa, keyin gapirish kerak. Orqavaratdan mishmishlarni haligi haqiqat darajasiga ko'tarib birovni qoralash hali sudning hukmi chiqmagan, hatto jinoiy ish qo'zg'almagan narsa bo'yicha buni shunday qilishni o'zini men jinoyat deb hisoblayman. Bu
mana hozir aytaman Rustam aka, yaqinda Maksim Bakiyevning eng yaqin tarafdori Guriyevich sudlangan edi. Bu Guriyevich Maksim Bakiyev bilan birga ishlagan, birga ish qilganlar ular. Endi nima bo'ldi? Yaqinda Guriyevich hatto hibsga olindi, olinmadi, qochdi u respublikadan. Bu nima degani?
To'g'ri, televizorda Moskvadan o'shi Maksim Bakiyevga bag'ishlangan ko'rsatuvlar bo'ldi. Qirg'iziston matbuotida o'sha oppozitsion oqimdagi odamlar juda ko'p yaxshi yomon gaplarni gapirishyapti. Lekin bu gaplar xolos. Agar buni isbotlab, buni bo'yniga qo'yib, keyin gapirilsa, bu to'g'ri bo'ladi. Bu tadbirkor odamni prezidentni o'g'li ekan deb hamma yoqda o'g'illagan deyish noto'g'ri-da, men bilmadim, men mutlaqo xabarim yo'q u nima ish qilishi boshqasidan. Lekin
Men endi shunaqa fikrdaman, o'z fikrimni mana sizga aytdim. Mening fikrim anga qo'shilsa qo'shilar, birortasi qo'shilmasa yo'q. Bu meni shaxsiy fikrim. Har doim obyektiv mulohaza yuritish kerak. Men o'z Qirg'izistondagi voqealar to'g'risida mana shu fikrdan boshqa fikrni ayta olmayman.
Men Baksim Bakiyev bizneslari bilan o'zim shaxsan qiziqdim. O'zim rasvedovaniya qildim. Va shu kishi hatto boshqa Markaziy Osiyo prezidentlarining bolalariga kabi xuddi shunaqa narsalarni qilgan ekan.
Endi Shohidaxon, yana bir narsaga e'tiboringizni qaratsak, demak, O'zbekiston uchun bu xosiyatsiz bir holat, O'zbekiston uchun salbiy holat degan fikrni bildirdi Rustam Abdullayev. Sizning fikringiz, Shohidaxon?
Men bilasizmi, men umuman inqiloblarga qarshiman. Chunki inqilob bilan hech narsa hal etilmaydi. Bu yerda inqilobsiz qandaydir natijaga keltirish natijaga kelishimiz kerak. Masalan, menimcha O'zbekistonda hech qanaqa inqilob kerak emas. O'zbekistonda qattiq o'zgarishlar kerak. Chunki inqilob bo'lsa albatta qon oqadi. O'zbekistonda, masalan, Qirg'izistonda men bilmayman, chunki u yerda oz bo'lsa ham Markaziy Osiyoda baribir qandaydir demokratik tamoyillar bor. Ya'ni Bakiyev to'p-to'r odamlarga ochishga qo'rqaydi. Lekin O'zbekistonda agar masalan shunaqa holat bo'lib tursa, Andijonda ko'rdik. Sirat otib tashlaydi hammasini. Shuning uchun bu O'zbekistonda shunaqa inqilob mumkin emas.
Hozir men so'z navbatini, demak, eshitishimizda ishtirok etayotgan Nurul aka Maqsudovga bermoqchiman. Bundan 5 yil oldin Nurul aka Maqsudov va uni tarafdorlari Andijonda Haq va Adolat deb o'rtaga chiqishgan edi. Ya'ni o'zgarishlar bo'lishini istashgan edi. Nurul aka, bizni eshityapsizmi, kuzatyapsizmi Qirg'izistondagi voqealarni?
Hech bir oddiy mahalla komitasi ham bir himoyaga chiqmasdi. Hammasi baravar xalqqa qarshi turdi. Chunki ular xalqni tirikchilik o'tayotdi. O'shuncha xalqni himoya qilmadi umuman.
Bundan 5 yil muqaddam, demak, Andijonda xalqni ko'chaga olib chiqqan andijonliklardan birisi Nurul aka Maqsudov fikrlari edi. Ayni paytda Nurul aka Maqsudov Germaniyadan siyosiy boshpana olib, o'sha yerda istiqomat qilmoqda va Andijon va adolat taraqqiyot, adolat va tiklanish harakatiga rahbarlik qilmoqda. Shohidaxon, boya Rustam aka aytib o'tib ketdiki, O'zbekiston demokratiyaga tayyor emas dedi. Siz ham shunga o'xshagan fikrni aytdingiz. Ayni paytda mana
yo'q, men shuni aytmadim, men shuni aytmadim. Men demokratiyaga tayyor emas degan nimasi iboraga butunlay qarshiman. Chunki bu iborani har bir mamlakatda qo'llanish mumkin. Ham Britaniyaga ham qo'llanish mumkin, demokratiyaga tayyor emasmiz. Qanday qilib demokratiyaga tayyor bo'ladi shu xalq? Agar masalan hech qanaqa iloj bo'lmadi demokratiyani rivojlantirishiga. Islom Karimov hokimiyatga kelgan payt demokratik qandaydir Rostov Rusiyadagi Rostovlarga butunlay qarshi chiqib hammasini yo'q qildi. Undan qaroq qilib bo'ladi shu. Yo'q, tayyor emas bu butunlay noto'g'ri bir ibora, tayyor emas.
Endi o'sha nimadan Qirg'izistondagi voqealar
tayyor.
Shohida, Qirg'izistondagi voqealarni O'zbekistonga yaxshi ta'sir bo'ladimi, yomon ta'sir bo'ladimi? Har holda qo'shnimizda mana ozodlik orolchasi bo'lsa, demokratik orolchasi bo'lsa, yaxshi emasmi? Ya'ni O'zbekistondagi voqealarga yoki ta'sir qilmaydimi O'zbekistonga?
Yo, bu juda ham yaxshi. Men shunaqa deb o'yladim. Men masalan Qirg'izistondagi nima bo'layotganini olqishlayman, chunki u yerda normal demokratik jarayon borib kelyapti. Ya'ni siyosiy jarayon, demokratik siyosiy jarayon bo'lyapti. Ya'ni davlat o'z sistemasini rivojlantiryapti. Xo'p, biz haligacha kommunistik liderlardan voz kechmadik. Baribir har bir Markaziy Osiyo davlatida sobiq kommunistlar o'tiribdi. Ammo Qirg'iziston bu yagona Markaziy Osiyoda, menimcha yagona davlat shu kommunist rahbarlaridan rahbarlarini yo'q qilish nima jarayonida. Ya'ni bu judayam yaxshi namuna hammalarga. Ya'ni o'rganish kerak qirg'izlardan. Ularda masalan men qirg'izlarda bir narsani yaxshi ko'raman, ulardan xalq hissi bor. Ular masalan o'zini xalq deb his qilishadi. Shuning uchun masalan hokimiyatda o'tirgan ba'zilar, amonchilar odamlarga otishdan voz kechyaptilar. Bizda butunlay shunaqa emas vaziyat.
Demak, qurultoy eshittirishidan bir parcha tingladik. Ushbu eshittirishni to'liq qismini ikkinchi dasturimiz qismida tinglashingiz mumkin. Demak, studiyamiz mehmoni To'lqinga savolim. To'lqin, Qirg'izistondagi o'zgarishlarning O'zbekistondagi aks savdosi sizningcha qanday bo'lishi mumkin? Bir so'z bilan aytganda.
Bu Qirg'izistonda bo'layotgan voqealar O'zbekistonga ta'sir qilishi mumkin. Qanday ta'sir qilishi mumkin? Agar O'zbekistonda bu ma'lumotlarni ochiq aytadigan bo'lsa, O'zbekistonda bunday voqealar qaytalanishi mumkin Qirg'izistonga o'xshab. Nimaga deganda, Qirg'izistonda bo'lib o'tgan voqealarga sabab bu ijtimoiy iqtisodiy muammolar bo'ladi. O'zbekistonda bu muammolar ham kam emas. Shuning uchun davlat ham, O'zbekiston davlat ham uni tushunadi va bu haqida ma'lumotni davlat odamlarga berayotgani yo'q.
Tushunarli. Demak, to'lqin, sizga rahmat. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.